Tusen takk for veldig fin sang. Og riktig god søndag alle sammen. Veldig fint å se dere. Selv om vi nå igjen må ha på munnbind og holde litt avstand og sånn. Vi, jeg og Abby og barna har vært ute og reist, og sist søndag så var vi i karantene, så det godt å kunne være her sammen og feire gudstjeneste sammen igjen. Og så nærmer det seg jul, det har vi jo merket på det som har skjedd her så langt i dag. Det tredje søndag i advent. Tredje søndag i det nye kirkeåret. Vi har på en måte begynt litt på nytt, og vi har gått inn i tida der vi venter på at Jesus, at Gud skal komme til oss med sin åpenbaring, at Gud skal bli menneske. Og så det jo sånn, selvsagt, rent historisk, at det 2000 år siden han kom. Men samtidig så får vi lov til å ta del i historia, leve oss inn i det igjen. Vi venter på og feirer han som kommer til oss. Og det at han kommer til oss, det gjør han på en måte igjen og igjen i billedlig forstand. Han har stadig noe nytt å vise oss, noe nytt å lære oss. Og det et stort under, et slags mysterium, og med andakt og ærefrykt, at vi får lov til å gå inn i historia, og med hjertet, sånn som vi sang i sangen, gå inn i Jesu føderom. Og gjennom det får vi lov til å ta del i både den største begivenheten i historia, i verdenshistoria, at Jesus ble født, men samtidig også den største begivenheten i våre liv, at Jesus kan få fødes inn i våre hjerter. Men vi har ikke kommet helt dit enda. Det enda halvannen uke til vi skal høre Lukas 2, juleevangeliet, blir lest for oss. I dag skal vi holde oss litt foran i Lukas 1. Vi fremdeles i ventetida. Advent, det kommer fra latin, det betyr å komme til syne. Vi venter på Jesus. Det liksom som vi ikke ser det helt klart enda. Vi aner at det noe der, vi kan skimte noen konturer, noe som ligger foran oss, lengter etter han som Messias og frelser, men vi ser det ikke helt enda. Vi i advent. Vi venter. Og venting, det kanskje ikke det vi best til i dagens samfunn. Og kanskje spesielt ikke i den tiden her før jul. Som barn så kunne jeg knapt vente på julaften på å åpne alle pakkene som lå under treet. Middagen den føltes som en lang og pinsom affære, bare som man skulle bare bli ferdig med til for å komme fram til det som virkelig var viktig. Og selv om jeg kanskje har blitt litt mer tålmodig på akkurat det området med tida, så ikke adventstida alltid så veldig forbundet med fred og ro. Det mye mas, det mye som skal kjøpes, mye som skal brukes, det skal ordnes og forbedres og fikses, og alt skal være på stell til jul. Fra gammelt av så var tida før jul en fastetid i kirka, der vi la bort en del ting i livet, enten det var mat eller aktiviteter eller andre ting, og det gjorde man for å forberede seg, både i hjerte og sjel, for at Jesus skulle komme og ta bolig blant oss. Både i historisk forstand, men også åndelig i våre hjerter. Julefasten den har nok av mange blitt glemt, men å bytte ut med julebord og mange inntrykk, men noen ganger så tror jeg det kan være nyttig å gjøre seg stille, og la alt bråket, alt støyen rundt oss stille litt, og forsøke å la hjertet falle til ro. Kanskje blir det da litt lettere å høre hva Gud egentlig vil si til oss. Hvis vi klarer å blokkere ut noen impulser utenfra, så kanskje det litt lettere å høre hva den hellige ånd vil viske til oss innenfra. Så nå, på tredje søndag i advent, så vil jeg be deg om å gjøre nettopp det. Prøv å sette deg godt til rette i stolen din. Finn en stilling som du kan slappe av i, og prøv å tømme huet for nisser og dårlige julesanger du måtte ha hørt, og blinkende lys som har krevd oppmerksomheten din i det siste. Legg alt det som urolig og støyende til side. Fest det på en sky eller en bølge, og la det seile av gårde. Og når du har funnet deg godt til rette, trekker du pusten djupt noen ganger, og så gir vi rom for at den hellige ånd skal få ta det til oss. Og så skal vi få lytte til dagens prekentekst.
Vi leser i Lukas kapittel 1, vers 26-55. Men da Elisabeth var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nazaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ett. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg.» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria.» for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi han navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi han hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Og hør, din slektning Elisabeth venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. For ingenting er umulig for Gud.» Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot englene henne. Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene til den byen i Juda hvor Zakaria bodde. Der gikk hun inn til Elisabeth og hilste på henne, og da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av den hellige ånd og ropte høyt, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne skal gå i oppfyllelse.» Da sa Maria, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig. For store ting har han gjort mot meg, han, den mektige, hellig er hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter han. Han gjorde storverk med sin sterke arm, han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg. Han tok seg av Israel, sin tjener, og husket på sin miskunn, slik han har lovet våre fedre, Abraham og hans ætt, til evig tid. Slik lyder Herrens ord.
Tusen takk, Ellen. Er det ikke rart hvordan livet plutselig kan snu? Du tror at alt er planlagt, at alt ligger helt klart foran deg, og så plutselig er alt snudd helt på huet. I den lille fjellandsbyen Nazaret for 2000 år siden så bodde jeg tenåringsjente. Hun trodde at alt lå klart foran deg. Hun var kanskje ikke mer enn 14-15 år, men nå var kursen satt for livet. Hadde foreldra hennes og foreldra til en annen kar som het Josef, som var noen 2-3 år eldre. De hadde sammen bestemt at de skulle gifte seg. Så da skulle det bli sånn da. Maria, som tenåringsjenta het, hun hadde vel ikke hatt så mye jeg skulle si når det gjaldt det her. Hadde ikke hatt så mye jeg skulle sagt. Hun hadde vel egentlig aldri hatt så mye jeg skulle sagt over ting i livet sitt. Valgmulighetene de var ikke så fryktelig store når hun kom fra fattige kår på den tida, og særlig ikke hvis hun var jente. Den fikk passe seg så den ikke rota seg bort i trøbbel. Men utover det så var det ikke så veldig mye man kunne gjøre. Fra eller til. Fikk bare ta livet som det kom. Men hun syntes det hadde virket noenlunde greit. Det kunne i hvert fall vært mye, mye verre. Josef han virket som en ålreit kar, han. Og når sant skal sies, så skulle det nå bli litt godt å flytte bort fra det trange, mørke kjellerommet som hun bodde i nå. Josef han var ikke rik, så hun forventet ikke noe liv i luksus, men det skulle bli godt å få noe som var sitt eget. Stelle og ordne litt, henge opp noen gardiner kanskje. Kanskje kunne plukke noen fine blomster ned i de bratte bakkene nedenfor Nazaret og pynte litt inn i hus med de. Hun visste ikke helt hva Josef tenkte. Det var ikke sikkert han gledet seg noe særlig, han heller egentlig. Han var sikkert spent han også, tenkte hun. Han hadde vel heller ikke hatt noe særlig han skulle sagt om denne saken her. Men sakte, men sikkert, så hadde Maria vendt seg til tanken om at det snart skulle bli gift. Skulle finne sin plass i samfunnet der, oppe i Nazaret. Bli en voksen dame etter hvert. Og når jeg hadde snakket med Josef om det, så tenkte jeg at det kanskje kom til å bli fint. Det begynte å gå mot vår, ting var lyst ute, og bryllupet skulle være like over sommeren. Men så var det dette rare som hadde skjedd her om dagen, eller rettere sagt, det var vel om natta. Hun hadde lagt seg for å sove, og så plutselig var det et stort lys inne i rommet. Det var sterkt, skinnende, og egentlig burde jeg blitt redd, det hadde aldri skjedd noe sånt før, men det hadde ikke blitt. For det hadde vært noe så godt over det hele, noe som gjorde at hun på en eller annen rar måte følte at hun hadde kommet hjem, at hun var elsket, ivaretatt. Helt annerledes enn alt hun hadde visst om frem til nå. Det var som om noen så hele henne, kjente henne, passet på henne, elsket henne. Hun kunne ikke forklare det. Og så ut av det lyset her så hadde det kommet en mann, eller det var vel egentlig en engel, og han hadde sagt, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg.» Det var rart å høre det, men samtidig så gjorde det godt. Herren er med meg. Ei lita jente fra en bortgjemt fjellandsby. Hva hadde nå egentlig Herren her å gjøre? I Nazaret hadde det hverken vært konger eller fint folk noen gang før. Hva skulle Herren gjøre der? Og nåde, hva var det for noe? Hva skulle det bety? Engelen hadde sagt at hun skulle få en sønn, og det flere måneder før hun skulle gifte seg med Josef. Folk flest på den tiden, de ville nå kanskje heller kalt det å havne i ulykka enn å nåde og bli gravid så det syntes før bryllupet. Hvordan skulle hun skjule magen? Hva skulle hun si til Josef? Normalt sett ville det vært tusenvis av spørsmål og praktiske ting som for gjennom hodet hennes. Ting som måtte ordnes, nye klær som måtte skaffes, alt som babyen trengte. Den gamle Maria, den hun hadde vært, den som hun kjente, den ville reagert slik. Hun ville stressa og kava seg opp. Tenkte at nå var livet hennes som hun kjente det over. Men så reagerte jeg ikke sånn. For det var noe så fredfullt, så godt og så varmt overalt det som englene hadde sagt. Det var som om noen hadde løfta opp og spilt på noen strenger inni henne som hun ikke visste at lå der. Det var som om hun var blitt litt forvandlet på sett og vis. Som om den gamle Maria som jeg kjente, det gamle livet hennes, det føltes litt rart og fjernt plutselig. Plutselig var det som om hun var blitt på sett og vis en slags utlending i sin egen hjemby. Hun klarte ikke helt å bekymre seg over alt det praktiske. Og alle problemene som burde ha tårnet seg opp i hodet hennes, de ble litt lagt til side. Hun måtte bare glede seg. Og så var det alle disse lovnadene som hun hadde fått, da. Gutten skulle være stor, skulle være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skulle ikke være ende på hans kongedømme. Den hellige ånd skulle komme over henne. Den høyestes kraft overskygge henne. Det var ikke måte på den store gaven hun egentlig hadde fått. Velsignelsen som hadde kommet over henne. Hun kunne ikke annet enn glede seg. Den allmektige Gud, han som hadde skapt himmel og jord, han hadde sett henne og utvalgt nettopp henne. Gitt henne en stor og viktig oppgave. Hun som aldri egentlig hadde hatt større oppgaver enn å hente vann i brønnen og se etter søskene sine. Og nå skulle hun få bli bærer av kongen over Jakobs hus for evig tid. Der hun satt i det lille kjellerommet sitt, i den lille hytta, i den lille fjelllandsbyen, kunne hun ikke annet enn å glede seg. Noen hadde sett noe i hun. Et frø var plantet i henne. Nå skulle det få lov til å vokse seg fram. Og kanskje var det nettopp det som var nåden. At hun hadde blitt sett av Gud, og skulle få lov til å gjøre det som var Guds vilje for henne. Nåde, det er et ord som kan være litt vanskelig, i hvert fall for meg, å fatte noen ganger. Det er så stort, det rommer så veldig mye. Og så brukes det, og misbrukes kanskje også litt, på forskjellige måter. Hvis jeg skulle prøve å helt kort oppsummere det, så beskriver nåden Guds ubetingende godhet mot oss. Rotordet på gresk, det heter charis, eller karis, og det finner vi igjen i ord som eukaristi, nattverden, Guds gode gave til oss, eller karisma, som er nådegavene som Gud gir til sin menighet. Nåde, det kan handle om å få en gave, eller å få gunst eller velvilje. Vi får noe som er veldig godt, uten at vi har gjort noe som helst for å fortjene det. Det er helt og fullt godt, helt og fullt positivt. Jeg tror, i hvert fall for meg, og kanskje for dere også, så er det lett å tenke litt motsatt om nåden. At vi tenker at det handler først og fremst om tilgivelse og synder, at vi skal få slippe å ta straffen vår, at liksom minusene i boka de blir satt en strek over. Og det jo også et viktig aspekt med hvordan Gud møter oss og hva evangeliet sier. Men det ikke først og fremst det nåden beskriver. Da snakker vi kanskje mer om et annet begrep som miskunn. Elios setter det på gresk, hvorfra vi får uttrykket Kyrie eleison, Herre forbarm deg over meg. Altså Herrens miskunn, Herrens forbarmelse over oss. Og det kanskje litt sånn forenklet sagt påskens budskap, at Jesus døde for oss for at vi skulle slippe å ta den åndelige døden som vi har fortjent. Men nåden, den beskriver kanskje noe litt annet egentlig. Gud i sin utømmelige godhet og fullkomne kjærlighet, han kommer oss i møte med sine gode gaver uten at vi har gjort noen ting for å fortjene det. Hans velsignelse og hans overflod, den øses ut over oss. Og himmelens konge kommer til jorda, gir seg selv til oss. Og julas budskap, at Jesus kommer, det jo sånn sett virkelig nådens budskap. Gud gir fritt og helt på sitt eget initiativ, sin sønn til oss som verdens største julegave. Vi som er skapte, vi får lov til å ha samfunn med han som er skaperen. Det er ikke lenger noen barriere mellom oss og han som det ikke går an å trenge gjennom. Som skapte begrenset vesener, så kan vi aldri klatre opp til Gud. Vi kan aldri kjempe oss frem til ham. Det er ikke noe fjell som er høyt nok som vi kan klatre opp på for å komme frem til Gud. Men det trenger vi heller ikke. For Gud selv, han kommer oss i møte. Nåden, Guds ubetinget gave, det er julas budskap. Og den første som fikk lov til å ta del i det, det var Maria. Guds godhet, den kommer helt fysisk til deg. Den hellige ånd, den sår noe i hun, som får lov til å vokse og bli større og sterkere. Og så til slutt blir det synlig for alle rundt henne. Først i form av en kul på magen, deretter en baby som hun må gå og bære rundt på, og til slutt som en frelser som dør på et kors for oss alle. Jeg vet ikke hvordan det var med deg da du ble kjent med Jesus. Om det kom som en helt sånn plutselig åpenbaring, som lyn fra klar himmel. Noen har det kanskje litt sånn at det bare slår ned igjen uten at den noen gang har tenkt på det før. Når vi leser om Paulus og hvordan han møtte Jesus, så kan det virke litt sånn. Og noen ganger når man hører vitnesbyrd av for eksempel rusmisbrukere som har kommet ut av det, så kan det også høres ut som det liksom var noe som fra klar himmel som bare snudde opp ned på hele livet deres. Men for mange av oss så er det kanskje litt annerledes. Hvis vi ser tilbake, så er det kanskje sånn at det har vært mange små frø som har blitt sådd inn i oss. Små drypp av noe himmelsk, som har blitt, der vi har fått glimt av noe større. Noe som har blitt sådd inn i oss, som har fått lov til å vokse, og som har fått lov til å bo der lenge før det blir synlig for andre, og før det bærer frukt. Og så vil det, om vi tillater det, få lov til å vokse seg større og sterkere, og til slutt blir det synlig for alle. Til slutt får Jesus lov til å skinne for alle rundt oss. Og disse dryppene av noe himmelsk, de kan kanskje av og til få oss til å føle oss litt som fremmede i vårt eget land. Det er noe som har berørt oss, noe som gjør at vi ikke ser på omgivelsene rundt oss på helt samme måte lenger. Kanskje så blir vi kalt til å bryte opp fra det vi har holdt på med. For Peter så var det slutt på fiske. Nå skulle han fiske mennesker. For Maria så ble det å bli mor til verdens frelser noe helt annet enn det jeg hadde sett for seg, å være husmor i Nazaret. For deg og meg kan det se veldig ulikt ut. Men uansett hva Gud kaller oss til, så kaller han oss til å legge ut på en vandring. En vandring bort fra det som har holdt oss fast og bindet oss, og en vandring som går mot ham. Vi blir litt som pilgrimer som vandrer på vei mot noe som er større og bedre enn det verden har å tilby. Vi vandrer mot Jesus. Og så er det jo litt sånn fascinerende hvordan ting av og til går i sirkler og i rundgang. Årstider kommer og går, sommer, vinter, vår, høst. Det kommer igjen, og de store feiringene, jul, påske, pinse. Vi leser de samme tekstene om igjen. Og for utenforstående så kan det kanskje virke litt rart at vi liksom går rundt og rundt og drar opp igjen det samme igjen og igjen. Men så er det sånn at når vi har vært gjennom noe en gang, lest en tekst en gang, så er vi ikke nødvendigvis ferdig med den. Nå har vi feiret jul en gang, ok, da trenger vi ikke gjøre det mer, da er vi ferdig med det. Nei, som en Guds nåde så er det jo sånn at det stadig er mer og mer å hente også. Gud kaller oss stadig til å bryte opp for å komme enda nærmere ham. Og i tekstene vi leser, i feiringene vi feirer, så det lag på lag, djup på djup, stadig flere muligheter til å vokse nærmere og mer fortrolig med Gud. I hver årstid, i hver høytid, i hver tekst vi leser, så tror jeg at Gud både kan og vil plante noe nytt i oss. Noe som kan få vokse, noe som kan få gro, og til slutt spire og bli sterkt og bære frukt i våre liv. Og Gud, han tålmodig med oss, og det også en nåde. Han forventer ikke at vi skal bli perfekte med en gang. Nå har det blitt 3 år, nå skulle du lært deg å kjøre bil og jobbe. Liksom det. Nei, det ikke sånn. Han lokker på oss, han venter på oss, han drar oss stadig nærmere ham. Nå har du klart dette, gutten min. Fint. Her, nå skal jeg plante noe nytt i deg. Så skal du få lov til å legge ut på neste etappe. Stadig nærmere ham. Guds nåde, den alltid god og alltid tålmodig. Alltid bedre enn det vi kan vente oss. Men det passer ikke alltid inn i det vi forventer. De som så Maria og som var rundt henne, de syns sikkert synd på henne. At hun hadde havnet i ulykka. At livet hennes var alt annet enn bra, sånn fra et ytre synspunkt. Men Maria visste noe som de ikke visste. Hun visste at Gud hadde gitt noe stort. Noe som var mye større og viktigere enn det verden noen gang kan gi. Men så er det jo også sånn at vi må ikke velge den responsen sånn som Maria gjorde. Gud tvinger seg aldri på oss, det aldri noen tvang. Han bare vil gi oss sine gode gaver. Og så det opp til oss å ta imot. Salig hun som trodde, sier Elisabeth, slektningen til Maria, om henne. Og så det jo litt min bønn for oss denne jula her, at vi, når vi blir møtt med Guds nåde, får lov til å respondere med tro. At vi kan få velge den veien som fører til Jesus. At vi som hyrdene på marka får lov til å legge fra oss det som binder oss, det som vi egentlig skulle ha gjort. Og at vi kan få lov til å legge i vei og se Guds gave, det som har blitt gitt til oss. Og Marias respons til alt det som skjer, det er kanskje en av de vakreste lovsangene som noen ganger synger ut til Gud. Det kommer fra hjertet, et hjerte som helt og fullt tar inn det som Gud leder oss inn i. Så vi kan slå opp i Lukas 1, vers 47 og utover, og så bare ser vi litt på det sammen før vi går mot avslutning. Her står det, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.» Marias respons mot henne er å løfte opp Gud, og løfte opp Herren. Hun har innsett hvor god Gud har vært. Hun fryder seg, og hun gleder seg. Og videre i vers 48, «For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.» Så hun har innsett at hun er ikke noe i seg selv, sammenlignet med det Gud kan gjøre for henne. Og så kan vi tenke at det er kanskje lett å si for en fattig jente fra en landsby som ikke hadde noe sånn særlig valg foran seg. Men så er det jo også sånn, hvis vi virkelig tenker oss om, at også for oss, så uansett hvor flinke vi måtte være, hvor mye vi har oppnådd her i livet, hvor gode vi måtte være på ditt eller datt, uansett hvem vi er og hva slags stilling vi har, så er det ingenting i forhold til det Gud kan gi oss. Vi er alle fattige tjenestekvinner og tjenestemenn som ikke kan gjøre noe særlig i oss selv. Men om vi overgir oss til Gud og hans gode gaver til oss, så vil vi se, som det står i neste vers, 49, «For store ting har han gjort mot meg, han den mektige. Hellig er hans navn.» Og i neste vers, «Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter han.» Fra slekt til slekt, fra generasjon til generasjon, fra skapelsens begynnelse til skapelsens slutt. Gud er alltid full av miskunn. Her har vi både nåden, Guds godhet som er helt ufortjent og går imot oss, og Guds miskunn, hans tilgivelse, hans overbærenhet. Han både kommer til oss med gode gaver som vi aldri har fortjent, og han bærer over oss med våre feiltrinn. Vers 51. Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. Altid har Gud vært god mot sitt skapeverk. Altid har han vært god mot oss. Han skapte. Men så står det at han spredte de som bar hovmodstanker. Og så Guds gaver jo tilgjengelige for alle, men han tvinger oss aldri til å ta imot. Det alltid opp til oss. Og der hvor det hovmodstanker, så det jo ikke noe rom for Gud. Hovmod jo nettopp det motsatte av å ta imot Guds gaver, og tenke at vi klarer oss selv, at vi vet bedre enn Gud, at vi selv kan ordne opp, at vi ikke trenger Guds plan eller hans hjelp, at det bedre å støte Gud bort enn å ta imot de gavene han gir. Og videre i vers 52. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Og nettopp derfor, på grunn av det hovmodet som vi snakket om tidligere, så vil kanskje de som har kjempet seg opp her i verden, de som har stått på mest for å fremme sitt eget, og som alltid tror de har visst best selv, nettopp derfor så vil nok ikke de lederne og herskerne i verden være de som blir løftet høyest på dommens dag. Fordi de har avslått Guds gaver, så vil de bli kastet ned. De første i denne verden, de vil kanskje bli de siste i den kommende. Og mange av de som vi ikke har tenkt stort om her, de fattige og de svake, de som aldri har gjort noe sånn bemerkelsesverdig i verdens øyne, men som hele tiden har satt sin lit til Gud, nettopp de vil løftes opp som noen av troens store helter. I vers 53, han metta de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg. Og så det her en del av Guds løfter. I tillegg til Guds nåde og hans miskunn, så han rettferdig. En dag vil Gud belønne alle de som har stort på ham. Selv om de kanskje ikke har hatt mye penger eller mat eller ære i den verden her, så vil Gud løfte dem opp og gi de gode gaver. Og de som hadde overflod i den verden her, de vil han kanskje sende fra seg. Han tok seg av Israel, sin tjener, og husket på sin miskunn, slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ett, i evig tid. Guds løfter, de står fast for evig. De tar aldri slutt. Og selv om det kan være situasjoner eller sesonger hvor det vanskelig å se, så Guds velsignelse og hans løfter alltid over oss. Den som tålmodig venter på Gud, den får se at han holder sitt ord og oppfyller sine løfter. Så min bønn for oss den jula her, det at vi må kunne vende oss til Gud med den holdningen her. At vi kan få lov til å åpne våre hjerter og ta imot det han sår inn i oss, sånn at vi ikke stenger av, at vi ikke fyller hjertet med hovmodstanker, men at vi lar han få lov til å virke i oss. At vi kan få ta imot sånn som Maria gjorde, og få lov til å la Guds gode gave vokse fram og bli sterk og virkekraftig i oss.